Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O caos urbanístico que se visualiza no concello litoral de Barreiros non tería responsable penal. O xulgado do penal número 2 de Lugo vende absolver de presunta prevaricación o alcalde, a arquitecta e a 5 concelleiros do goberno municipal de 2006. Aquel goberno que outorgou en poucos meses 45 licenzas para a construción de 3.000 vivendas nun municipio con case ese mesmo número de habitantes. Unhas promocións que, segundo o Ministerio Fiscal e o colectivo ecoloxista esta adega, que formaron parte da acusación deste procedimento penal, se levantaron en solo urbano non consolidado, isto é, sen os servizos necesarios de saneamento, alumeado, abastecemento de auga ou accesos. O xuiz non atopa probas suficientes que confirmen que o alcalde ou arquitecta actuasen con mala intención ou con arbitrariedade a sabendas de que incumprían a legislación urbanística, algo que non comparten absoluto adega. Os ecoloxistas fixeron a súa valoración do fallo xudicial a pasada semana en rolda de prensa a través do seu secretario xeral, Froilán Pallín.
Consideramos que esta sentencia adoece de importantes eivas e que se xera un precedente nefasto no que ten que ver ca ordenación do territorio e ca consideración de solo urbano consolidado ou non consolidado.
A sentenza que absolve o Goberno Municipal de Barreiros de presunta prevaricación centra precisamente neste concepto todo o seu fundamento. A Fiscalía e a Adega sempre mantiveron que as obras que se construíron en Barreiros foron feitas en solo urbano non consolidado e algúns deles incluso en solo non urbano.
Isto supón que se o solo urbano é consolidado é porque ten a condición de solar, e a condición de solar supón que teñen ese solar ten alumeado público, rúas, beira rúas, saneamento, abastecemento de auga, suministro eléctrico. E esta é unha das cuestións básicas porque a sentenza o que fai é que afirma que non hai unha cuestión nítida clara.
O fallo asegura que non existe un criterio uniforme e nítido entre os técnicos que participaron na vista oral sobre o que é ou non é solo urbano consolidado. Polo tanto, conclúe que tampouco se pode probar se os acusados autorizaron licenzas urbanísticas en solos non consolidados a sabendas ou con intencionalidade de incumprir a lei. Pero Adega cree que hai probas evidentes de que aqueles terreos non tiñan condición de solar.
A prova de que non había estes servicios é que se firmou un convenio precisamente para dotar de servicios non todo Barreiro, sino as zonas que se priorizaron políticamente. Estamos falando de 14 millóns de euros. Supoñen 2.500 millóns de pesetas. É dicir, pode ser o orzamento de Barreiros durante dous mandatos. Os servicios son todos estes que decía, de alumado, saneamento, abastecemento, pero que incluso hoxe, 12 anos despois, sigue sin haber. Pero a simple vista se ve, non hai rúas, non hai beiras rúas, non hai saneamento, seguironse dando licencias con fosas éticas, é unha cuestión que é verdadeiramente escandalosa.
O convenio ao que se refire Froilán Pallín de Adega foi asinado con posterioridade pola Xunta, o Concello e a Deputación de Lugo. Destinaba estes fondos públicos para dotar de servizos básicos as promocións urbanísticas presuntamente irregulares. O convenio foi anulado por orde xudicial e tras as presións tamén do colectivo ecoloxista Adega. Segundo este colectivo, era un convenio de legalización de obras ilegais que íamos pagar entre todas e todos. Por iso, Adega non comparte en absoluto o fallo presente do xulgado de Lugo. Engade que o xuiz deu menor valor aos testemunhos dos expertos en materia urbanística que o dos enxeñeiros de menor cualificación e que, ademais, desprezou a análise de licenzas que contraviñan de xeito manifesto a legalidade.
Primeiro, trátase dun tema bastante especializado, como é o tema urbanístico, e que os expertos urbanistas, tanto xurídicos como arquitectos, precisamente se foron especializando. E un enxeñeiro, por exemplo, non ten esa cualificación que nosotros pensamos que non se pode poñer ao mesmo nivel. En todo caso, había bastantes expertos, tanto da propia Consellería como da Axencia, da APLU, da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Pañín advierte que o Concello de Barreiros deu licenza sobre regatos que se falsearon as alturas de edificacións para permitir de maneira encoberta unha maior edificabilidade ou que tamén se permitiu a construción de sotos sobre a rasante da vía pública como se fosen plantas baixas. Todo isto, asegura, foi pasado por alto pola sentenza do Tribunal Penal número 2 de Lugo.
E bueno, o problema é que estas cousas se dan con certa frecuencia, pois, por moitas partes de Galiza, pero é que en Barreiros se dan todas. De Barreiros é para facer un máster do que non se debe facer urbanísticamente.
Outra das eivas que advierte a Adega no fallo xudicial é que este fai un análise de conxunto da situación, sen estudar licenza por licenza outorgada. Para o colectivo, este feito simplifica demasiados feitos e desvirtúa, por tanto, o resultado da sentenza.
Logo hai unha cuestión que nosotros propuxemos como Adega no xuicio, que era que, en vez de facer analizar todas as licencias de forma conxunta, cada licencia ten as súas irregularidades concretas, as súas ilegalidades. Evidentemente, despois procede facer unha evaluación de conxunto. Pero eso nos leva a que argumentos que poden ser útiles ou válidos ou rigurosos nun caso concreto, generalizalos nos leva a que sea ao final unha sentencia que consideramos injusta.
Adega anunciou que recorrerá esta sentenza diante da Audiencia Provincial non só polas deficiencias de análise que ya topa, axa comentadas, senón tamén pola repercusión que este fallo pode ter na política urbanística municipal e no ordenamento territorial de Galiza.
Sería un precedente no que na práctica sería prácticamente imposible que se exixiran responsabilidades penais tanto a funcionarios como a cargos políticos polo incumplimento, por decirlo suavemente, dunha legislación que si é complexa pero que ten unha continuidade histórica de 60 anos, o debate que está detrás de todo isto. A estas alturas, as dudas da interpretación legal son mínimas e hai unha jurisprudencia consolidada, como vos decía ao principio.
Por último, Froilán Pallín quixo facer referencia ao chamado de atención que o xuiz do penal lle fai a Xunta na propia fundamentación da sentenza. Nesta crítica, a forma errática en que actuou a Administración Autonómica e que contribuiu ao caos urbanístico de Barreiros. Primeiro, retirando os recursos contenciosos que a propia Xunta interpuxera contra estas promocións ilegais. Logo, intentando legalizalas a través do convenio. E, por último, favorecendo que o Concello de Barreiros non teña aínda planeamento urbanístico.
A día de hoxe non hai ningún planeamento. Siguen sendo unhas normas subsidiarias que no seu momento a propia Xunta suspendeu. Pero estamos, é dicir, que nin no 2002, nin antes, nin despois, non se fixo nada para que o Concello de Barreiros pudera medrar legal e harmoniosamente. O que non podemos dar tampouco é aproveitar que non hai unha normativa urbanística adaptada á legislación e que, ou non adaptar a lei, poda dar ventaxes.
Adega considera que este fallo xudicial que agardaba fose exemplarizante, o que fai é todo o contrario, outorgar ventaxes a aqueles concellos que non teñan a súa planificación urbanística ao día.